ja hyvää vuoden jatkoa itse kullekin, koko Jumalan seurakunnalle ja Jumalan työlle myöskin tässä paikassa. Näin kun toisen kerran tulee, niin on aivan niin kuin olisi jo valmiiksi niin kuin ovet auki ennestään, kun on käynyt. Ja oli ilo tulla tänne tuon pakkasen läpi, Herra auttoi. Ja auttakoon hän Suomen kansaa myöskin näissä tilanteissa, erityisesti niitä vanhuksia ja sairaat ja yksinäisiä, joilla on vaikeuksia kylmän tähden. Mielestäni meidän pitäisi rukouksi muistaa sellaisia henkilöitä. Minun sydämelläni on sana hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku. Hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku. Voisimme sanoa, että tämän hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun otsikkona aivan kuin on, että Jeesus poika on Herra Jumala Jahve itse. Menemme toiseen lukuun, niin toteamme, että siellä Jeesus Jumalan poika on ihminen, tosi ihminen. Ja kun menemme eteenpäin, niin kolmas luvussa hän on seurakunnan pää, neljäs luvussa hän on lepo, viides luvussa hän on pappi ja niin edelleen. Tämä on hyvin, hyvin kristuskeskeinen tämä hebrealaiskirje. Ja kaikki se, mikä on kristuskeskeistä, se ruokkii meitä ja virvoittaa meitä. Meidän täytyisi aina pyrkiä kristuskeskeisyyteen. Luemme tämän hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun. Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ja taas minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit. Ja enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi. Mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voillut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. Ja sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate, ja niin kuin vaipan sinä ne käärit, niin kuin vaatteen ja ne muuttuvat, mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astin laudaksi. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Tämä sana mielestäni sopii hyvin myöskin tähän vuoden aikaan, missä me olemme. Olemme viettäneet joulua ja nyt vietämme loppiaista, ja tämä on hyvin keskeistä Kristuksen maailmaan tulon muistamista ja hänen korottamistaan Jumalan poikana lihaksi tulleena. Ja tämä hebrealaiskirjan ensimmäinen luku mielestäni on aivan tuollainen keskeisin kohta Raamatussa, jossa korotetaan selkeästi Jeesusta nimenomaan Herrana Jumalana. Hän on yhtä kuin Jahve Jumala itse. Mutta aluksi haluaisin kiinnittää tähän alkujakeisiin huomiota, ihan ensimmäiseen jakeeseen, jossa puhutaan tästä profeetallisesta sanasta. Niin kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. Mitä tämä merkitsee? Jumala on puhunut tietysti alussa. Hän puhui esimerkiksi Abrahamille suoraan profeettana, ilmestyi hänelle Jumalana kaikkivaltiaana. Sitten hän ilmestyi Moosekselle Jumalana nimellä Minä olen. Ja sitten kautta historian hän on puhunut profeettain kautta, ja sen tuloksena meillä on Raamattu. Meillä on tämä ihmeellinen Jumalan ilmoitus, joka on annettu meille profeettain kautta. Ja kun tässä nyt puhutaan tästä puhumisesta isille profeettain kautta, siinä nimenomaan Uuden testamentin sanana hebrealaiskirjassa viitataan Vanhaan testamenttiin, sen profeetalliseen ilmoitukseen. Ja tämä on hyvin tärkeä kohta mielestäni. Minä haluaisin sitä oikein alleviivata. Sen tähden, että kun ajattelemme meidän Raamattuamme ja Jumalalta saatua ilmoitusta, niin se on todellakin Jumalan puhetta profeetan kautta, ja sitten se on merkittynä meille muistiin. Tänä päivänä tuolla teologisissa piireissä, jossa kuvitellaan, että ollaan kauhean oppineita ja kauhean viisaita, vaikka Jumala varoittaa sellaista kuvitelmista, siellä on päädytty toisenlaiseen näkemykseen Raamatusta. Siellä lähdetään liikkeelle siitä, että ensin on traditio, perinteet ja perimätiedot, kansan suussa kulkeneet sanat, mitä Jeesus puhui ja mitä Jeesuksesta puhuttiin. Ja sitten astuvat kuvaan toimittajat, nimeltä erinimiset profeetat. Ja niin kuin Vanhan testamentin puolella he sanovat jopa, että siellä on pantu profeetan nimiin semmoista, kun toimittaja on itse asiassa ollut aivan eri henkilö. Ei Danielin kirjakaan välttämättä ole Danielin kirjoittama, eikä se Jesajan kirja ole Jesajan kirjoittama. Sieltä löytyy ainakin 3 kirjoittajaa, ellei enempikin heidän mukaansa. Ja näin siellä on tämä perimätieto, ja sitten ovat toimittajat, ja sitten on tämä kirja. Mä muistan, kun aikanaan pidin lapsille leiriä, lasten leirit ovat olleet aina lähellä minun sydäntäni. Ja tiedättekö miksi? Ei missään tule niin hyvin kalaa kuin lastenleirillä. Ei missään ole siis työstä, lyhytaikaista ponnistuksesta ja Jumalan sanan kylvöstä niin suurta tulosta kuin lapsityössä, nuorisotyössä. Minä toivon, että tämä painuu myöskin itse kunkin meidän sydämeemme, että me näemme ennen kaikkea sen nuoren viljan meidän ympärillämme ja tiedämme, että niihin täytyy keskittää voimia. Niin siellä, muistan eräällä leirillä, kysyin niiltä nuorilta, että mitenkä te arvelette Raamatun syntyneen? Eräs sellainen tarmokas nuori mies sieltä laukaisi, että no samalla tavalla kuin Kalevalakin. Että niin kuin Elias Lönnrot kokosi materiaalia, niin tässäkin on koottu materiaalia pantu kirjaksi. Ja minä joudun toteamaan, että siinä sitä ollaan. Ei siihen vaadita teologian professori, että keksii tämmöisen idean. Ihan tavallinen koulupoika, tällainen peruskoulu ala-asteelta pystyy sanomaan, että näin se ilmeisesti on Raamattu syntynyt. Ja minä sanon, että kuule, valitettavasti asia ei ole näin. Tämä ei ole mikään ihmisten perinteiden kokoelma. Vaan tämä kirja on Jumalan ilmoitus meille profeettansa kautta. Tässä on se peruslähtökohta, jossa me olemme. Ja minä haluan näistä sen tähden mainita, että jälleen voimme iskeä jalkamme lujasti sanan kalliolle ja olla horjumattomat, kun meiltä yritetään se repiä käsistä. Erityisesti viime päivinä, jos olette tarkanneet lehtiä ja radiota, niin siellä kaiken näköiset, sanoisin tuollaiset kolmannen luokan professorit pääsevät puhumaan omaa puppuansa näistä asioista ja yrittävät kääntää kaiken ylös alaisin. Vasta eräs sisar, vanha uskova sisar, lähetti minulle kirjoituksen Hufvudstadsbladetista, oli ruotsinkielinen, ja siinä erässä Johan Forsman, kohan se oli, sitten oli PhD ja MA, mitä siellä oli nimen jäljessä, niitä kirjaimia, jotka antavat sitten laatuarvoa tälle tohtorille, hänen väitteilleen. Hän arvosteli kuolleen meidän kirjakäärien perusteella tätä meidän Raamattuamme.
Mutta tosiasia oli, kun katsoi sitä tekstiä, niin se mies viittasi muiden teologien ja eräs buddalainenkin, niiden mielipiteisiin Raamatusta ja Kuolleenmeren kirjakääröistä. Ei pitäisi mennä kirjoittamaan yleisön osastolle, ja itse tutkinut Kuolleenmeren kirjakääröjä. Mitä sitä nyt toisten mielipiteiden perusteella menee tuomitsemaan Raamattua? Se on todellinen tyhmyyden mitta oikein. Ja siellä on esityt, jos minkä näköistä, niin kuin nytkin joulun aikaa, jos olette kuunnelleet, jotka kaikki tekevät kaiken kyseenalaiseksi. Mutta mitä Raamattu itse sanoo? Pietarin toinen kirje ja ensimmäinen luku, ja siitä sen loppupuolta jakeesta 16. Minusta tämä on oikein avainkohta, joka mielestäni meidän pitää näinä päivinä sinetöidä meidän sisimpäämme. Toisen Pietarin kirjan ensimmäinen luku jakeesta 16. Pietari sanoo näin. Me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja. Me ei ole kysymystäkin perimätiedoista ja ihmisten selityksistä. Me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja, jotka jotkut toimittajat ovat laatineet. Tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Huomatkaa, on kaksi asiaa. Hän sanoi, että me olemme omin silmin nähneet, ja me kuulimme tämän äänen, joka tuli taivaasta. Psykologit sanovat, että ei siihen voi luottaa vielä, mitä näkee, eikä siihen voi luottaa vielä, mitä pelkästään kuulee, mutta jos sekä näkee että kuulee, niin silloin alkaa olla tosiasioista kysymys. Kiitos Herralle. Raamattu on tiennyt nämä asiat. Ja siellä sanotaan vielä Johanneksen ensimmäisen kirjan alussa, että jota vielä käsin kosketimme. Kolmaskin aisti vielä mukaan, ja silloin ollaan tosiasioiden kanssa tekemisissä. Ja tämän Pietari haluaa osoittaa. Puhutaan myyteistä nykyään niin kauheasti. Tuntuu siltä, että ne henkilöt itse ovat myyttejä. Tai ainakin myttyjä. Jatkamme tästä 19. jakeesta. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja hän tarkoittaa tällä pyhiä kirjoituksia, ei mitä tahansa kirjoituksia, vaan profeetallinen sana. Katsokaa, tämä profeetallinen sana oli kiinteä, luja kokonaisuus. Se oli kiinteä, luja kokonaisuus ja hyvin pyhä Israelin kansalle. Ne, jotka sitä jäljensivät, tekivät oman tunnon työnä tätä asiaa. Mitään ei saanut korjata eikä muuttaa. Puhumattakaan viheliäisistä Raamatun käännöstempauksista, mitä nykyään tehdään, jossa rohkeasti lisätään sanoja alkutekstiin, muutellaan alkutekstiä ja tehdään sitä suomen kielelle hölynpölyä. Meillä on suhtkot hyvä käännös tämä vielä, mutta se vanhempi kirkkoraamatun käännös on parempi. Jos sulla on joku raamatun paikka ongelmana, hanki se vanhempi kirkkoraamatun käännössä. Vertaa sitä tähän. Pääset oikeille jäljille. Mutta älä vertaa niihin uusiin raamatun käännösesityksiin, mitä on nyt jo tehty ja mitä on tekeillä. Ne menevät päin hongikkoon. Siitä voit olla ihan varma. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin. Niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa, ja siinä voisi panna pisteen ja jatkaa. Teidän sydämissänne tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole profeetiaa, se mitään oikeastaan lisätty siihen, mutta se tarkoittaa siis siinä mielessä vanhan testamentin kirjoituksia. Ei ole koskaan mitään näitä profeetallisia kirjoituksia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Taitaako sen enää selvemmin sanoa? Ja kysymys on sitä, uskommeko niin kuin on kirjoitettu, vai uskommeko niin kuin joku professori tohtori hatu alta kuvittelee. Minä uskon mieluummin niin kuin on kirjoitettu. Sillä tämä kirja on pysynyt pystyssä ja pysyy pystyssä. Jumalan sana on katoamaton ja varma. Siis ei ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina he ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Minä nyt menen yksityiskohtaisemmin sitten siihen, kuinka tämä käytännössä on tapahtunut. Joillekin on ongelma se, että tuleeko ihmisestä robotti, kun Jumala alkaa hänen kauttansa toimia. Onko se niin, että profeetta joutuu transsiin ja ei näe mitään, ei kuule mitään, mutta kynää sen kuin savuaa? Ei suinkaan. Ei suinkaan. Me voimme löytää sieltä erään mielenkiintoisen esimerkin, onko se nyt Jeremian 36, missä Jeremia saa siis määräyksen 23 vuoden ajalta kaikki profeetiat. Jeremian 36 se on. Hän saa määräyksen Herralta, että kaikki 23 vuoden ajalta ne saarnat, ne profeetiat, pitää nyt merkitä muistiin. Sanasta sanaa. Ei se ollut Jeremialle ongelma. Sillä kun Jumala oli puhunut, niin se oli niin kuin olisi vetänyt päivälehden takaisin silmiensä eteen, että se oli se sivu, silloin 23 vuotta sitten, siitä aloitetaan. Kun Jumala puhuu, siinä jotakin unohtumatonta. Ja hän pisti Barukin kirjoittamaan ja saneli sille. Ja se vietiin kuninkaalle, hän poltti koko homman. Jeremia istutti Barukin uudestaan, sanoi, että kirjoitapas uudestaan koko homma. Ja sitten loppu vielä lisättiin tuomion sanoja kuninkaasta, joka oli niin pöhlö, että heitti tämän kallisarvoisen varoituksen sanan menemään. Siinä on eräs esimerkki, miten Jumala voi puhua. Ja sinä tiedät, miten Jumala puhuu sinullekin. Ja sinä voit väittää jopa vastaan. Ja se Mooseskin teki siellä, kun Herra ilmestyi hänelle. Kun Herra monelta kannalta puhui, niin lopulta Moose sanoi, että lähetä kukaan muu tahansa. Ja silloin Herra meinasi tulla vihaseksi. Ja näin me voimme ymmärtää, että Jumalan profeetat ovat Herran kanssa olleet kanssakäymisessä, ja heille on tullut selväksi se, mikä on Jumalan ilmoitus. Ja sama koskee myöskin tämän päivän profeettoja, huomatkaa. Ei meidän tarvitse, kun Jumalan sanoma tulee meidän sydämellemme, niin ei meidän tarvitse lähteä liikkeelle silmät ummessa tietämättä yhtään, mitä tästä nyt tulee. Siitä voi tulla tosiaan mitä tahansa sillä keinolla. Vaan meidän pitää kysyä Herralta, mikä on se sanoma. Anna minun se ymmärtää, Herra, että minä voin puhua järkevästi. Ja sitten tuoda se sanoma esille. Ja profeetta voi sanoa, että Herra, minä kieltäydyn tuomasta tätä. Ja silloin se voi olla, kun tuli hänen luissaan. Emme me ole mitään robotteja. Jumala kunnioittaa meidän yksilöllisyyttämme ja persoonaamme, mutta on siunattua saada olla yhteistyössä hänen kanssaan. Tuoda esille sitä, mikä on jaloa. Ja samalla varoa sitä, että me emme anna sielullisuuden meissä ottaa haltuunsa sitä, mitä on hengellistä. Vaan että se hengellinen on hengen hallinnassa ja Jumalan käytössä. Niin, tällainen on meillä tämä profeetallinen sana, joka on annettu. Se on siis luotettava. Ja toiseksi haluaisin tässä yhteydessä sanoa siitä, tämä sana on samalla jumalallinen ja inhimillinen. Ja sikäli mielenkiintoista, että jo voidaan Jumalan sanaa ja Jeesusta verrata keskenään. Ja katsokaa, Jeesus on jumalallinen ja inhimillinen. Missä kulkee raja? Minä voisin yhtä lailla ottaa Markan taskusta ja sanoa, että missä kulkee raja tämän kruunupuolen ja klaavapuolen, tai miten nyt sitten sanottaisiin tätä rahaa. Missä se raja kulkee siinä välissä? Ei mitään rajaa ole, siinä on kaksi puolta siinä rahassa. Jeesus on jumalallinen ja inhimillinen, ja jokainen, joka yrittää ruveta vetämään rajaa, että tämä on jumalaista, tämä on inhimillistä, niin ei se muuta kuin töhrii koko sen asian ja pilaa koko homman. Se on salaisuus, joka meidän on otettava vastaan sellaisenaan. Alkukirkon aikana yritettiin selvittää Jeesuksen jumalaistoa inhimillisyyttä ja monta viisasta kaveria pantiin maanpakoon ja kerettiläisiksi, kun menivät vikaan. Mutta tässäpä se on. Ihminen haluaisi ymmärryksellään sen kaiken käsittää. voidakseen ottaa se vastaan. Mutta kun me kuljemme uskon kautta Jumalan lapsina, meidän täytyy ottaa uskon kautta se vastaan Herralta ja sanoa, että Herra, asia on näin kuin sinä sen sanot, vaikkei se mene minun päähäni. Ja katsokaa, jos se menisi helposti sinun päähäsi, niin se enää olisikaan jumalallinen se totuus. Se olisi tullut aika pieneksi, kovin suppeaksi. Jeesus on jumalallinen ja inhimillinen. Ja samalla tavalla tämä sana on jumalallinen ja inhimillinen. Suomen kielisenä peräti inhimillinen. Täällä on niin hauskoja käännösvirheitäkin, että oikein huvittaa, kun niitä lukee. Siinä on sitä inhimillistä puolta. Mutta samanaikaisesti, niin kuin me ajattelemme sitä, se alkuteksti ennen kaikkea, sen yllä on ollut erityinen Jumalan voima ja voitelu ja viisaus, josta sitten tämäkin on käännetty. Tämä on siis luotettava ja samalla se on jumalallinen ja inhimillinen ja meidän täytyy tunnustaa sen olemuksesta nämä piirteet. Sitten haluaisin mainita siitä, että Raamattu voidaan suhtautua kolmella tavalla. Ottaa uskontotieteellinen kanta, tai sitten ottaa sellainen kanta, että Raamatussa on Jumalan ilmoitus, ja kolmanneksi se kanta, että Raamattu on Jumalan ilmoitus. Se uskontotieteellinen kanta lähtee siitä, mitä oikeastaan liberaaliteologia perusolemukseltaan on. Se on ateistista teologiaa. Ne ovat herroja, jotka eivät usko edes Jumalaan monta kertaa. Ja silti ne ovat teologeja. Åbo Akademista muistaakseni joitakin vuosia sitten kirkkohistorian professori irtisanoitui tehtävästään. Sen täytyy sanoa, että kun minä en usko koko Jumalaa, niin miksi minä opetan kirkkohistoriaa? Hän oli rehellinen mies. Se oli johdonmukaista. On aika mieletöntä lähteä siltä kannalta, että tämä Raamattu, tämä on vain ihmisten uskonnollisten kokemusten kerrontaa. Se, että siellä olisi tosi asioita ja että Jumala olisi joku todellisuus, se ei ole heille ollenkaan esilläkään. Tämä on vain ihmisten uskonnollisten kokemusten kerrontaa. Näin tehdään tästä Raamatusta sellainen uskonnollinen uskonto. Minä tässä kuuntelin erästä puheenvuoroa radiossa. Siinä muutamaa professoria haastateltiin ja eräs heistä toi esille, että on olemassa uskonnollinen uskonto, sitten on tieteellinen maailmankatsomus ja siinä välillä on semmoinen metafyysinen maailmankatsomus, joka sitten yhdistää uskontoa ja tiedettä. Ja minä totesin siinä kuunnellessa, että no minähän taidankin olla metafyysikko. Tämän mittapuun mukaan. Minä en edusta pelkkää tieteellisyyttä, enkä minä edusta sitä uskonnollista uskontoa, mitä myöskin liberaaliteologia ateismi edustaa. Sillä katsokaa heille, tämä on kulttikirja. Heille tämä on uskonnollisten asioiden ilmaisua, ja mikään niistä ei välttämättä pidä paikkaansa. Kun kerrotaan maailman luomisesta, niin eihän se niin voinut tapahtua. Se on vain uskonnollinen kuvaus siitä. Kun puhutaan lankeemuksesta ja vedenpaisumuksesta, ei ne ole tarvinnut tapahtua. Ne ovat vain uskonnollista kuvausta maailman käsityksestä ja Jumalasta. Tämä on teologiassa hyvin voimakkaasti elävä näkemys. Se edustaa tällaista uskontotieteellistä filosofiaa. Ja kun sitten nämä ihmiset sanovat, että eihän uskonto ja tieto ole ristiriidassa, no ei tietenkään, jos tämä on vain kaiken maailman haihattelua, niin eihän se voi olla tieteen kanssa ristiriidassa, kun se tosiasiasta edes puhukaan. Mutta minun täytyy tunnustaa ihan avoimesti, että minulle tämä on ennen kaikkea konkreettista todellisuutta. Niin on maailma luotu, kuin Raamattu sanoo. Niin on ollut vedenpaisumus, kuin Raamattu sanoo. Ja monet muut seikat. Ja minä olen ollut hyvin iloinen viime aikoina siitä, että lisääntyvässä määrin tämä näkemys on saanut kannatusta. Te tiedätte, että Amerikassa vaikuttavat sellaiset tiedemiehet, joita nimitetään kreationisteiksi. Ne edustavat tätä luomisoppia. Minä saan joka kuukausi heidän pienen lehtensä ja luen sitä suurella mielenkiinnolla. Ja eräs avainasia on nimenomaan vedenpaisumus, joka selittää monia asioita meidän maailmassamme. Ja huomatkaa, tämähän on vastakkainen kehitysopille. Kehitysoppi on joka kohdaltaan ristiriidassa tieteen tosiseikkojen kanssa. Pohjimmaltaan se on ristiriidassa. Mutta Raamattu ei ole ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Sinä sanot, entäpä sitten luomispäivät? Eikö se ole selvästi ristiriidassa tosiasioiden kanssa? Eihän maailmaa voitu luoda kuudessa päivässä. Kuka väittää, että se on voitu luoda kuudessa päivässä? Minä olen sitä mieltä, että Jumala olisi voinut luoda maailman kuudessa sekunnissa. Mutta sitten olisi meilläkin ollut vaikeata uskoa vai mitä? Hän käytti niin paljon aikaa kuin kuusi päivää. Ja nämä tiedät, jos rupeaa tutkimaan esimerkiksi Einsteinin suhteellisuusteoriaa, niin sinä tulet vastaan tähän kysymykseen juuri, että aikakäsite on suhteellinen. Ei se mikään ongelma ole. Ja kun puhutaan, että maailma on niin 15 miljardia vuotta vanhaa, kuka sen pystyy todistamaan? Ei kukaan. Minä voisin luottaa teille 32 yksityiskohtaa, jos olisi paperit käsissäni, ja paljon enemmänkin, jotka kaikki todistavat, että maailma ei voi olla 10 000 vuotta vanhempi. Materiaalia löytyy vaikka kuinka. Ei Raamattu ole tosiasioiden kanssa ristiriidassa. Kehitysoppi on. Se on mielenkiintoista. Niin. Me edustamme sellaista, mitä maailma halveksii. Ja kuitenkin me edustamme totuutta. Ja maailma kehuu kehitysoppia. Ja ne seisovat savijaloilla. Se on kaatumassa, kuulkaa. Ja kun pidetään tästä asiasta keskusteluja ja väittelyitä, niin ne professorit joutuvat aina vaikeuksiin, jotka edustavat kehitysoppia. Tästä voisin puhua eri luennon tietysti erikseen tästä asiasta. Mutta tämä on sitä uskonnollistieteellistä asennoitumista Raamattuun. Mutta kun otetaan tämä, mitä he nimittävät metafyysiseksi, niin tämä on todellisuutta. Eikö ole ristiriidassa tieteen kanssa, sikäli kun tiede on rehellistä. Ja minun oma elämäni on siinä välissä. Ja minun elämäni on kokemusperäistä Jumalan todellisuuden kokemista. Rukousvastauksia, vapautumista synnistä, puhdistautumista, iloa pyhässä hengessä. Ystävät, meillä on jokaisella vallankumouksellinen todistus siitä, mitä Jumala on meille tehnyt. Eikä tämä jotakin uskonnollista tunteilua, tämä on todellisuutta. Me elämme uutta elämää Jumalan armosta. Se on ne kulunut esimerkki, kun joku väitti eräälle entiselle juopolle, että kun siellähän Jeesus muutti veden viiniksi Kaanaan häissä, niin hän sanoi, että minä siitä tiedä. Mutta meillä hän muutti viinan huonekaluiksi. Tämä on todellisuutta. Meillä hän muutti viinan huonekaluiksi. Uusi elämä tuli. Jumala muuttaa asioita. Ja jos me olemme metafyysikoita, niin minä olen autuasti sitten sitä. Mutta samalla Raamatun uskovainen. Ja minä näen, että Abraham oli samassa tilanteessa ja monet muutkin. Ne rukoilivat, turvasivat Herraan, saivat rukousvastauksia. Tämä oli kaikki todellisuutta. Hyvin suosittu asennoituminen Raamattuun on se, että Raamatussa on Jumalan ilmoitus. Suuri osa kristikuntaa nojautuu tähän näkemykseen, mutta minä huomautan, se ei ole looginen, se ei ole johdonmukaisesti oikea näkemys. Tätä nimitetään konservatiiviksi tai äärikonservatiiviksi, tätä asennoitumista. Mutta todellisuudessa, jos Raamattu sellaisenaan ei ole Jumalan sana, niin kukaan meille sitten sanoo, että missä siellä on se Jumalan sana? Kun avaat Raamattusi ja joku jae puhuu sinulle siitä väkevästi, niin sinun täytyy tarkistaa, että onkohan tämä nyt Jumalan sana vai onko tämä jotakin muuta? Höpö semmoista. Meidän pitää olla, kuulkaa, johdonmukaisia näissä asioissa. Ja sen tähden minun ehdoton väitteeni, että Raamattu on sellaisenaan Jumalan sana. Ja tämä on niin fundamentalistinen näkemys. Se Sword of the Lord, muistaakseni semmoinen amerikkalainen lehti, Herran miekka, tai mitenkä se sitten olisi, onko tämä Airut-lehti vähän samantyyppinen. Joka tapauksessa se lehti sanoi, että heidän kannattajakunnassaan on 110 000 fundamentalistipastoria. 110 000 pastoria. Ja te ymmärrätte, että
näitten varassa Jumalan työ menee tänä päivänä eteenpäin. Ja on väärin uskoa, kun jotkut tohtorit väittävät, että liberaaliteologia, eli niin sanottu historiskriittinen näkemys, on hyväksytty kaikkialla maailmassa. Se on suuri vale. Se on niin huonosti, kuulkaa, hyväksytty Suomessakin, etteivät nämä historiallisesti kriittisesti opetetut liberaaliteologian hapattamat papit uskalla saana pöntöstään puhua sitä, mitä heille on opetettu. Eiväthän ne rehellisesti puhu. Räisänen on viime aikoina puhunut ja herättänyt hämminkiä. Eihän kansa voi sellaista hyväksyä. Jos me kerta uskomme Jumalaan, me uskomme Jumalaan ja hänen sanaansa. Raamattu on Jumalan ilmoitus. Minä olen tutkinut tätä Räisäsen kirjaa, miten ymmärrän Raamattua. Ja olen yhtä mieltä. Se on joko tai. Se on joko fundamentalistinen käsitys tai sitten tämä liberaalinen käsitys Raamatusta. Ne välillä olevat ovat kompromisseja, epäselvyyksiä. Toisanoin, joko me uskomme Raamattuun sellaisena ehdottomasti Jumalan sanana, tai sitten me lähdemme harhailemaan sinne teille, jossa lopulta päädytään jopa ateistiseen teologiaan. Ja mielessäni on se, mitä eräs uskovainen teologian professori sanoi erästä virkaveljestään. Hän sanoi, että jos kerta henkilö ei usko Kristuksen ylösnousemukseen, ei kuolleiden ylösnousemukseen eikä Kristuksen takaisin tulemiseen, niin hän ei enää ole kristitty, vaikka olisi kuinka teologian professori. Hän ei enää ole edes kristitty. Jossakin täytyy vetää raja. Jumala on puhunut näin meille profeettain kautta. Ja tämän profeetallisen sanan jatkeena Jumala on puhunut meille poikansa kautta. Hän, Jumala itse, tuli Jeesuksessa lihaksi, tuli maailmaan ja ilmaisi oman olemuksensa. Hän on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut. No tässä kuvataan sitten, millainen on tämä viimeinen ilmoitus Jeesuksesta, vaikka Jeesuksen kautta Jumalasta, joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Jeesus on Herra. Hän on Herra Jumala, hän on Jahve Jumala. Me kohtaamme tämän sanan merkityksen erityisesti silloin, jos tulee Jehovan todistaja meidän ovellemme. Minun ovelleni tuli kerran, silloin satoi semmoista lumiräntää, kaksi miestä pikku tytön kanssa. Ja minä muistin sen Johanneksen toisen kirjeen sanan, jossa sanotaan, että älkää päästäkö edes sisälle sellaista, joka ei tuo mukanaan Kristuksen oppia. Ja niin minä seisoin portaalla ja he seisovat siinä pihassa. He olisivat halunneet tulla sisälle. Minä sanoin, että ei teidän kannata tulla sisälle. Että te ette saa minua käännytetyksi, enkä minä ilmeisesti saa teitä käännytetyksi. Ja se meidän keskustelumme alkoi ihan näistä sanoista, kun he sanovat olevansa Jehovan todistaja. Minä sanoin, että niin minäkin olen. Mistä te olette? No, onko teillä se todistus, että Jeesus on Jehova, Jahve? Ei meillä sellaista ole. Mä sanoin, sitten te olette vääriä todistajia Jahvesta. Ja kun ne yrittivät sitten minua käännyttämään, minunhan on turha puhua teille, kun te ette ole edes uudesti syntyneitä. Ettehän te ymmärrä näistä asioista mitään. Kuinka minä voin teille selittää asioita, joista te ette voi käsittää, kun ette ole uudesti syntyneitä? Ne joutuvat myöntämään, että eivät ole uudesti syntyneet, mutta siinä sitä ollaan. Ja te olette valmiit tulemaan minua kääntymään, joka olen uudesti syntynyt. Joka olen Jahven todistaja. Jeesuksen Kristuksen todistajana. Mutta Raamattu sanoo selvästi, että Israel on Jahven, Jehovan
todistaja. Se on selvästi sanottuna siellä. Me olemme Jeesuksen todistajia. Mutta kun me olemme Jeesuksen todistajia, me annamme myöskin oikean todistuksen Isästä, Jumalasta, Jahvesta. Me todistamme Jahve Jeesuksesta, Jahve Isästä ja Jahve Pyhästä Hengestä. Ja jälleen tässä on se ihmisjärki vastassa sitten myöskin Jehovan todistajilla, koska heidän ymmärryksen mukaan kolme ei voi olla yksi. Kolme ei voi olla yksi. No minkä sille voi, jos eivät he näe, että kolme on yksi, niin se on heidän ongelmansa. Mutta jos me uskomme Jumalaan ja Jumalan sanaan, niin meille kolminaisuus on yksi ja sille siisti. Ja tulepa vielä semmoinenkin päivä, että seurakunta liitetään tähän kolminaisuuteen. Mikä se sitten on? Niin, iankaikkisuus se tulee näyttämään, kun morsian ja ylkä yhtyvät. Kiitos Herralle. Niin, tässä olisi tietysti paljonkin sitä, mitä voisi osoittaa, mitenkä Jeesus on Herra Jahve. Mutta haluaisin viitata tuonne sanalaskujen 8, kun siellä on tosiaan esimerkki hauskasta käännöksestä. Ehkä sinä olet huomannut tämän. Sanalaskujen 8, jossa puhutaan viisaudesta. Jakeessa 30. Tässä annetaan se kuva, että joskus siellä alussa niin Jumala synnytti jollakin tavalla itselleen semmoisen pikkupojan. Ja sitten se pikkupoika pyöri hänen jaloissaan, kun hän teki maailmaa. Katsokaa 30 jaetta, niin näette sen. Sanalaskujen 8:30. Silloin minä hänen sivulansa hoidokkina olin, leikitsen edessään kaikin ajoin, niin edelleen. Tämä on virheellinen käännös, joka johtui ilmeisesti virheellisestä mielikuvituksesta. Esimerkiksi Amplified, englantilainen käännös, kääntää sen tähän tapaan. Muuten haluaisin tästä englantilaisesta Amplified-käännöksestä sanoa sen verran, että se antaa kaikki mahdolliset käännösmahdollisuudet. Sen tähden sun täytyy Pyhän Hengen kanssa kysyä, että mikä niistä käännösmahdollisuuksista on nyt sitten se, mikä on oikea. Mutta Amplified antaa kaiken mahdollisen. Ja siinä suhteessa se antaa hyvin paljon rikkautta tämän alkutekstin ymmärtämisessä. Silloin minä hänen rinnallaan olin mestarina. Olin hänen ilonsa. Riemuitsin hänen edessänsä alati. Iloitsin asutusta maasta, ja ihastukseni olivat ihmislapset. Tämä on ihan erilainen kuva tästä tilanteesta. Jeesus on Herra, Jahve. Ja te tiedätte, alkuseurakunnan aikana puhuttiin paljon siitä, onko Jeesus luotu vai syntynyt. Ei sitä kannata pohtia, se on, siis he pohtivat alkua. Mitä sitä alkua pohtimaan, kun ei kukaan pysty sanomaan sitä yhtään mitään. Mutta alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Ja me tiedämme, että alussa oli tämä Elohim, Jumala, joka on monikkomuotoinen sana, joka ilmaisi, että tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme. Pyhä kolminaisuus, Isä ja Poika ja Pyhä Henki oli alussa. Ei sinä tarvitse mitään synnyttää poikaa sinne alkuun. Hän oli kolminaisuus alusta alkaen, se on Jumalan olemus. Hän on jopa maailman alusta teurastettu Jumalan karitsa. Kaikki on hänessä valmista. Mutta tämä tekstimme tässä hebraiskirjan ensimmäisessä osoittaa selvästi, että kyllähän Jumala hänet synnytti Marian kautta. Jumalan poikana tähän maailmaan. Ja siihen minä liittäisin tämän sanan, niin kuin se selvästi käy ilmi tässä. Sanoin, että minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Minä olen hänen isänsä, hän olen minun poikani. Ja kun hän tuo esikoissa maailman, hän sanoo, kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit. Sillä kun Jeesus tuli tähän maailmaan, sillä kirkkaudessa enkelit palvoivat häntä. Mutta kun tuli tähän maailmaan ja sillä seimessä makasi pikkuinen Jeesus, niin enkelit vähän katsoi toinen toisista, mitä nyt tehdään. Jumalasta, kumartakaa häntä. Kumartakaa häntä. Itämaan tietäjät kumarsivat häntä. Herodes vainosi häntä. Ja kirjanoppineet nosti nenäänsä, menivät ohi. Niin kuin mitä olisi tapahtunutkaan, niin ne tekee tänäkin päivän.
Niin, Jeesus on Herra. Jeesus on tämä elävä sana. Katsokaa sitä jaetta 10, hebraiskirjan 1 ja 10. Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut. Tämä sana Herra käännetään nimenomaan hebrean kielestä sanasta Jahve. Siinä voi tietysti olla kohdalla myöskin sana Adonai, mutta se tarkoittaa ihan samaa asiaa. Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut. Ja me näemme, että tässä puhutaan Jeesuksesta. Sinä olet maan perustanut, taivaat ovat kättesi tekoa, ne katoat, mutta sinä pysyt, niin edelleen. Sinä olet aina sama. Ja tästä iankaikkisesta olemuksestaan Jeesus antaa hyvin selvän vihjeen Johanneksen 8. Se tosin on hiukan niin kuin piilossa sen tähden, että siinä on taas vähän kääntäjät panneet omiansa. Mutta Johanneksen 8, jae 58. Ja myöskin sieltä jae 28. Jos otamme ensin sen jakeen 28 Johanneksen 8, sanotaan näin. Kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Nämä ovat jokseenkin samat sanat kuin toisen Mooseksen kirjan 3. luvun 14. jae, jossa Jumala ilmoittaa nimensä Moosekselle. Minä olen minun nimeni. Minä olen se, mikä minä olen. Tai minä olen se, joka näytän vielä olevani. Ja Jeesus käytti tätä samaa ilmaisua itsestään, tietoisesti. Juutalaiset eivät uskaltaneet sanoa, minä olen, koska se oli Jumalan pilkkaa, koska se oli Jumalan nimi. Vain Jumala voi sanoa, minä olen. Juutalainen sanoi ilmeisesti, että olen, mutta hän voi sanoa, että minä olen, koska vain Jumala voi sanoa, että minä olen. Ja minä muistan jopa oman isäni, kun hän oli juovuksissa. Hän sanoi, että minä olen minä. Hän sanoi, että siinä paholainen pilkkasi Jumalaa. Hänen tietämättään, hänen oman suunsa kautta. Minä olen se, joka minä olen. Siinä hän korostaa omaa nimeänsä. Hän on Herra Jumala. Ja jakeessa 58 sanoo näin. Otetaanpa sieltä jakeesta 56. Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanovat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Mutta alkuteksti ei sano näin. Alkuteksti sanoo, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Minä olen. Ennen kuin Abraham syntyi, minä, majesteetti, olen. Nähnyt hänen tulonsa ja nähnyt hänen menonsa. Te olette muukalaisia minun edessäni, sanoo Herra. Hän näkee sukupolvien tulevan ja menevän. Se joululauluna käytetty laulu Maa on niin kaunis, pyhiinvaeltajan laulu, ilmentää tätä myöskin niin kauniisti. Sukupolvet tulevat ja menevät. Me olemme matkalla. Me olemme matkalla, mutta miten hienoa, että meillä on päämäärä. Ja meillä on tie, jota saamme kulkea. Jeesus tie, lunastettu tie ja lunastettujen tie. Haluaisin vielä viitata myöskin tuohon Markuksen 14.62. Ihan sitä varten, että tämä tulee niin kuin vahvistamaan vielä tätä sanaa, minä olen. Ja siinä on jälleen käännetty se sanalla vain olen, mutta alkutekstissä on selvästi minä olen. Markuksen 14.62. Siinä Jeesusta kuulustellaan. Etkö vastaa mitään? Oletko sinä Kristus, Messias, sen ylistetyn poika? Jeesus sanoo, että minä olen. Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella tulevan taivaan pilvissä. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa. Miksi? Ennen kaikkea sen tähden, että Jeesus sanoi, minä olen. Hänen mielestään hän pilkkasi Jumalaa. Ja sitten pankapa merkille tämäkin. Uudelleen ja uudelleen evankeliumeissa Jeesus otti vastaan ihmisten palvontaa. Hän antoi ihmisten rukoilla edessään. Ja se on juutalaisessa maailmassa ennen kuulumatonta. Vain Jumalalle kuului tällainen palvonta. Mutta opetulapset ja uskovat palvoivat häntä ja hän otti sen vastaan.
kun siellä halusi Zeuksen pappi uhrata Paavalille ja Siilaalle, niin nämä repäisivät vaatteensa. Oliko se Paavali ja Barnabas? Nämä repäisivät vaatteensa ja kieltäytyivät. He kauhistuvat sitä, että heitä kumarrettaisiin, koska vain Jumalaa saa kumartaa. Mutta Jeesus otti kumarrukset vastaan tietoisena siitä, kuka hän on, Jumala, Herra Jumala, alusta lähtien tämä. Ja kun hän tuli meidän keskellemme, niin kuin tässä kerrotaan, hän tuli Jumalan kirkkauden kuvana ja kantaen voimansa sanalla. Hän riisuutui jumalallisesta, hän pukeutui inhimilliseen. Se oli aivan kuin kätkössä siellä. Ja antaisin tässä erään vihjeen. Miksi Jeesus oli näin inhimillinen? Niin, että on haluttu tehdä hänestä nimenomaan vain historiallinen Jeesus, niin kuin esimerkiksi Albert Schweitzer, kunnioitettu, syvästi arvostettu mies. Tohtori, kolmen lajin tohtori, Albert Schweitzer. Hänelle Jeesus oli vain historian Jeesus. Ja hän sanoi tähän tapaa hänestä. Mä historian Jeesus tarttui suureen historian pyörään ja yritti kääntää sitä toiseen suuntaan, mutta hän murskaantui sen alle. Tämä on historiallisesta Jeesuksesta annettu kuvaus. Se ei ole Raamatun kuvaus. Ja Jeesus tuli ja käänsi historian pyörää, käänsi lopullisesti ja ehdottomasti. Ja me voimme todistaa siitä, koska valo on tullut meidän sisimpäämme. Sen tähden halusin sen pisteenkin sillä Pietarin kirjeen sanassa siirtää toiseen paikkaan. Kyllä kointähti on jo koittanut meidän sydämissämme. Se tulee vielä koittamaan muuten, mutta sydämissä se on jo koittanut, kointähti. Meillä on todistus siitä, että asia on näin, sisäinen todistus. Ja Jeesus riisuittui jumalallisesta ja vaelsi inhimillisenä, jättäen meille esikuvan, että me vaeltaisimme hänen jälkiänsä. Haaste meille on olla Jeesus-ihmisiä tässä maailmassa. Tehdä Jeesuksen tekoja, puhua Jeesuksen sanoja. Mitä merkitsee olla hengellä täytetty? Se on samaa kuin tehdä Jeesuksen tekoja ja puhua Jeesuksen sanoja. Edustaa hänen persoonansa. Ja useimmat meistä sittenkin olemme pikemminkin Johannes Kastaja kristittyjä. Sillä Johanneksesta sanotaan, että hän ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki mitä Jeesuksesta puhui oli totta. Semmoisiahan me olemme, eikö niin? Keskimäärin. Me olemme Johannes Kastaja kristittyjä, mutta meidän pitää olla Jeesus kristittyjä, jotka eivät vain sano sitä, mikä on oikea, mutta heidän tekonsa seuraavat tunnusteot, jotka seuraavat niitä, jotka uskovat. Siinä on meille haastetta. Sen tähden Jeesus kulki myöskin osaltaan meille esikuvana, riisuutuneena, ihmisen tien. Ja Filippiläiskirjeen toinen luku ilmaisee sen hyvin kauniisti, miten hän riisuutui tästä jumalallisesta. Ja sana tuli lihaksi ja syntyi neitsyt Marjasta. Siihen tuli jo täällä viittaus. Miten tärkeätä se onkaan. Nämä vasta luin Lance Lambertin kirjaa, Israel, rakas maa. Ja hän toi siinä esille sen näkemyksen, mikä minullakin oli jo ennestään, josta olin joskus puhunut. Mikä ihmeen merkki se nyt olisi ollut sitten, kun sanotaan, että Jumala itse antaa merkin. Mikä merkki se, jos nuori nainen tulee raskaaksi? Eihän mitään erikoista ole. Sitähän tapahtuu jatkuvasti. Mutta se on merkki, kun neitsyt tulee raskaaksi. Se on merkki. Ja jollakin tavalla tuntuu vähän oudolta, että tämän päivän teologit eivät tahdo uskaltaa tämmöiseen uskoa. Menisivät vaikka minkä tahansa keinosiemennystä harjoittavan henkilön puheille, niin he saisivat vähän valistusta tähän asiaan. Voidaan saada neitsytkin synnyttämään tänä päivänä keinotekoisesti. Mikä ongelma se sitten Jumalalle oli? Mikä ongelma tässä yleensä on? Se on todellinen merkki ja puhutteleva asia. Ja siihen sisältyy ennen kaikkea tämä, koska hän syntyi Jumalasta Marian kautta. Hän ei ollut samalla tavalla turmeltuneen ihmissuvun turmeltunut jäseni kuin me, vaan oli puhdas ja tahraton Jumalan karitsa, joka ei synnistä tiennyt, joka kykeni olemaan puhtaana uhri meidän edestämme. Kukaan meistä ei kelpaisi uhriksi. Hän on pakko syntyä ylhäältä, neitsyestä Pyhän Hengen kautta. Ja menemättä sen pitemmälle, tähän aika on jo rientänyt, haluan vielä muistuttaa, että me olemme katsoneet, mitä oli alussa, ja tässä lyhyesti viitanneet siihen, mitä tapahtui, kun hän tuli maailmaan. Hän tuli meidän keskellemme, mutta tällä hetkellä hän on kirkkaudessa. Ja ilmestyskirjan ensimmäinen luku kuvaa tätä. Ja kun Johannes, joka oli tottunut nojaamaan Jeesuksen rintaan ruokapöydässä, kun tämä vanha Johannes oli 90-vuotiaana, pyhitettynä Herran palvelijana, huomatkaa, pyhitettynä. Me ymmärrämme sen, jos julki jumalaton joutuu kasvokkaan Jumalan kanssa, että hän voi todellakin menettää voimansa, mutta tämä yli 90-vuotias Herran palvelija, kun hän näkee Jeesuksen siellä, kultaisten lampun jalkojen keskellä, kuulee hänen äänensä, näkee hänen kirkkautensa, hän kaatuu kuin kuolleena maahan. Ei ollut enää varaa nojata hänen rintaansa, sillä hänen jumalallisuutensa täytti kaiken valtavalla tavalla. Sellainen hän on tänä päivänä, sellaista Jeesusta me rukoilemme. Ja hän on meille vastaus kaikkiin meidän asioihimme ja tarpeisiimme. Hän on meidän ilomme, meidän rauhamme, meidän kaipauksemme, syvimmän kaipauksemme tyydytys. Nuori mies valta, kun minä saan tuon tytön vaimokseni, niin sitten on taivas maan päällä. Kuule, ei ole muuta kuin Jeesuksen kanssa on taivas maan päällä. Siinä on syvin tyydytys. Ja kun tämä on sydämessä, niin voi antaa oikeata rakkautta sille nuorelle naisellekin, jonka ottaa puolisokseen. Mutta jos siellä on Jeesuksen rakkautta sydämessä, niin hetken päästä ne kaksi rakastunut ovat ammentaneet toinen toisensa tyhjiin ja sitten ollaan kuivilla. Kiitos Herralle hänen lahjastaan, hänen sanastaan, hänen pojastaan ja pelastuksesta. Me hiljennymme rukoukseen.